krag en my psalm. Hy het my tot heil geword. Hy is my God, en hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Gemeente, genade vir julle, en vrede van God onse Vader en Heer Jesus Christus, en dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Maak by Filippense hoofstuk 1 vanaf die 27ste vers. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie, en dat julle heel in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle my gesien het en nou van my hoor, as daar dan enige troos in Christus is, as daar dan enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige teederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Net tot sover uit die woord van die Here by hierdie geleentheid. Kom ons sit so, dan nader ons die Here. Ons grote God en hemelse Vader, hoe wonderlik en kostbaar is dit, dat ons vanavond hier by mekaar kan wees. Here, dankie dat ons weet, U is teenwoordig, U is die een wat tot ons spreek, die lewende woord wat ons wil kom voed. En ag Here, ons wil in hierdie dag ernstig tot U kom roep, dat U deur U Gees in ons harte sal kom werk, dat U in hierdie gemeente werksaam sal wees, hy eensgesindheid kom bewerk, dat ons ook hierdie verantwoordelikheid wat ons sien in Efesiërs 4 vers 3 sal opneem om dit te bewaar deur die band van die vrede. En daarom kom pleit ons, o Heere God, dat U tot elkeen tot van ons sal spreek, dat dit wat ons bydra tot die verwydering eerder van mekaar as eerder die vereniging met mekaar, dat U ons daarop attent sal maak, dat U die prediker, maar ook die naprediker van die woord sal wees, dat U tot ons in ons harte sal kom praat. Mag U, o Heere God, ryklik verheerlik word in hierdie geleentheid, en Heere, mag U ook aan diegene dink wat ongesteld is, ons kom pleit en ons kom draal voor U neer, dat U asseblief hulle genade sal gee, en dat U vir hulle ook besonder sal kom opwek. Kom, ondersteun ook hulle familie, en mag U naam ook so verheerlik word deur U genesende krag. Ons kom dink, Here, aan ons land en aan ons regering, diegene wat besluite moet neem. Ons kom dink aan die sanksies wat teen ons land ingestel is, en waar dit redelike finansiële implikasies kan hê. Ons kom dink aan die stygende lewenskoste wat mense dwing in besluit en in plekke waar hulle baie keer en dikwels nie in wil wees nie. Dat U asseblief ons mense genade sal gee. Maar Here, dat U hierdie sal gebruik om mense uit te drywe om U te soek. Mag ons volk hulle bekeer. Mag ons land hulle bekeer. En mag U ook elke manier hoe U goeding gebruik om ons volk en ons land te kastui, om hulle uiteindelik te wend tot U. Mag U nou tot ons spreek, o Heere God, en mag U verheerlik word. Amen. Geliefde, hierdie gedeelte wat ons meer breedvoerig vanoggend saam gelees het, Filippense 1 vanaf vers 27 tot en met die 18e vers van die tweede hoofstuk, wil ek met u praat rondom hierdie tema en oor hierdie tema, evangelie gedrag. Dit word ingelei deur daardie woorde in die 27ste vers van die eerste hoofstuk, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, vandaar hierdie tema, evangelie gedrag. Daar is 'n lewe voor Christus, wat geken word deur 'n sekere gedrag. Sonde is aan die orde van die dag, daar is nie 'n weerstand teen die sonde, maar 'n genieting daarin, 'n verlustiging daarvan, ja, daar is 'n trotsheid in die sonde wat teen God begaan is, en elke dag is dit daar die missie van die goddeloos om dit weer na te jaag, iets ergens om 'n vervulling te beleef, maar die wêreld en wat dit bied is maar leeg. Daar sal 'n voortdurende soeke wees totdat dit versadig word deurdat hulle die brood van die lewe uiteindelik inneem en so dan by die Here uitkom. Hierdie nuwe lewe word dan geken deur 'n nuwe gedrag. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. Daar moet vrug gedra word wat by die bekering pas. Daarom evangelie gedrag. Maar in die middel van hierdie uitgebreide gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, vind ons 'n wonderlike en 'n kosbare gedeelte rakende die gesindheid en die voorbeeld van Christus. Maar het geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie, beteken hy het nie daarin so vas geklou, soos daar die visarend sy koue inslaan in daar die vis wat hy gevang het nie. Dit is om iets roof te ag, besitlik daaroor te wees. Ek laat dit nie gaan nie. Christus het nie daar die gesindheid gehad om aan God gelyk te wees. Hy het nie so daarin vasgehou dat homself nie ontledig het nie, maar inteendeel het homself ontledig. En hy het mens geword, hy het homself verneder om mens te word. En hy het hom in so mate gaan verneder om gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. En hierin sien ons hierdie drie elemente wat graag onder die aandag wil bring raak in die evangelie gedrag. Hierdie eensgesindheid, totale eensgesindheid met sy Vader, raak in die roeping en die besturing wat God vir hom in gedagte gehad het. Die uitverkore een wat na hierdie aarde toe moes kom, die Messias, waarin en waardeur die verlossing teweeggebring word en waarin ons dit kan vind. Maar ook hierdie nederige voorbeeld van hom, wat die hoogste hoog gehaat het en beleef het, dat hy dit alles prys gegee het, om ook so die laagste laagte te kom bereik hier op aarde, homself so verneder het tot die dood toe, dat hy daar sonde vir ons en in ons plek geword het. Ja, daar is sekerlik niemand wat hulle self so ver verneder het soos Christus nie, want ons niemand wat daar die hoogtes in was en die status wat hy gehad het, om uiteindelik daar die geweldige groot vernedering te kan ondergaan nie. Maar selfs as mens, het hy sekerlik die grootste vernedering ondergaan, deur om die wêreld se sonde op hom te neem, en ook so dit in wese te word. Maar ons sien hoe hy gehoorsaam geword, en gehoorsaam gebly aan hierdie roeping, en aan hierdie bediening wat die Here hom toe geroep het. En dit is ook wat ons in 'n volgende gedagte sal kyk, na hierdie nederigheid, maar ook hierdie gehoorsaamheid. Hierdie drie elemente wat pas by die evangelie. Dat hierdie uiteindelik drie van die uitstaande elemente moet wees van die persoon wat dan gered is. Maar ons het vanoggend en ons gaan vanaand ook verder fokus op hierdie eensgesindheid in die gemeente. Die eenheid wat die Here kom werk in sy kinders as juis 'n oproep en 'n teken van hierdie werk wat die Here in ons kom doen het. Ons kan saam staan.
want ons is een in Christus, hy het ons gered, hy het ons geroep, hy het ons in een hoop, deur een geloof in een Here op in plaas, een teken daarvan gegee, daarom hier die eensgesindheid, ons verenig deur die liefde van God vir ons, wat ons kan beantwoord tot hom en ook so onder mekaar, daarom die voortdurende oproep en die konfrontasie deur die wet van die Here, dat ons die Here ons God moet lief hê met ons hele hart en met ons hele siel, met ons hele verstand. Die evangelie van Markus brei uit met al ons krag en dan ook ons naaste lief hê soos onsself. Dit is deur dit wat hierdie eenheid bewaar word. In Christus is ons een, maar dit moet nou bewaar word. En dit is hierdie omstandighede wat Paulus van hierdie gemeente wil hoor, dat of hy teenwoordig is, en of hy nie by hulle is nie, dat hierdie getuienis vooruit sal loop, dat hulle in een gees vasstaan. Dadelik sien ons daardie illustrasie van die weermag van diegene wat in 'n veldslag dan ook daarso is, soos die Romeinse soldate daardie formasie gehad het wat regtig saam moes tree, links, regs moes saamgetree het in daardie formasie met die skilde wat daardie blok gevorm het dat geen pyle uiteindelik kan deurdring nie. Daardeur standvastig saam in een gees. Maar dan, daardie een gees, nie net in vaststaan nie, maar het tot beweging moet gaan, een van siel, saamstry vir die evangelie van Christus. En net op daardie woorde, saamstry vir die geloof van die evangelie. Ons ken baie keer saamstry, maar dalk in die negatieve aspek daarvan. En ons ken dalk ook die stry vir die evangelie, maar let op dat dit 'n geheel moet wees, dat ons saam sal stry vir die geloof van die evangelie. Nie saam teenoor mekaar sal stry, of elkeen in sy eie rigting sal trek om so die evangelie te bevorder nie, maar daar is krag in getalle, daar is krag in samewerking, en die Satan sien, en hy vrees vir 'n gemeente wat eensgesind is, want so 'n gemeente is 'n kragtige instrument in die hand van die Here. Dit is net so voelvlug wat ons vanoggend aan saam hanteer het. Maar nou lees ons in die volgende vers, daar is in vers 28, van die volgende omstandighede en uitbreiding van hierdie wat hy graag van hulle wil verneem, en dat julle heel in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God. So let op daardie woorde, dat julle jul in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Wat impliseer die teks? Daar sal teestanders wees. Wat impliseer die teks verder? Dat het 'n oorweldige teestander ook kan wees. Maar dat ons nie afgeskrik moet word deur hierdie teestander nie. 'n Geweldige vyand, 'n groot vyand, 'n sluwe vyand, 'n vyand wat daarop spesialiseer om gemeentes uit mekaar uit te drywe. En onwillekeurig gaan ons gedagte dadelik weer na oorlogssituasie, waar daardie linie, daardie gedagte het en daardie uitroep dat daardie grond nie opgeoffer sal word nie, dat ons nie hierdie plek kan oorlaat nie. As ons hierdie linie, as ons hierdie punt, as ons hierdie plek verloor, is daar geweldige grond wat ons in hierdie kontak gaan verloor en uiteindelik ook in die oorlog. 'N Spreekwoordelike streep wat in die sand getrek word, dat daardie grond met hulle lewe verdedig word. Maak nie saak hoe groot of hoe sterk die vyand nie, soveel so dat daar geen skrik op die lyf gejaag moet word nie. Daardie broeders weet ek is agter my, ons veg vir hierdie doel, al is daar teestanders. En die kind van God hoef in hierdie opsig niks en niemand te vrees nie. Psalm 56 vers 12 sê, ek vertrou op God, ek vrees nie, wat kan 'n mens my doen? Psalm 118 vers 6 sê, die Here is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan een mens my doen? Wat kan die vijanden van God dan doen? As die gemeente saam staan, saam veg, en nie afgeskrik word nie, kan daar dan een meer duideliker bewys wees, dat God krachtig in en deur hulle werk? Hier die feit word gemerk, dat die kinders van God nie afgeskrik word nie, is juist ook een bewys, dat God sal afreken met daar die goddeloos, en sy kinders daarvan sal verlos. En daarom hierdie oproep, dat ons hier die goeie strijd sal strijd, dit is die moeite werd om hier die strijd te strijd, al is daar hoeveel teestanders. En het sal beslis daar wees, en ewig sal hier die strijd ook wees. Want weer eens, die Satan is nie gelukkig, en sal ook nooit gelukkig wees met die gemeente wat saam staan nie. Hy verdeel gemeentes, deur sliewe planne, deur onderlinge gesindhede, en selfs net iets so eenvoudig soos die misverstand. Deur kinderstories, hy verdeel gemeentes deur onopgeloste konflik. Hy verdeel gemeentes deur halwe inligting en kinderstories van ver. Hy verdeel mense, hy verdeel gemeentes, hy verdeel die koninkryk van God deur sliewe planne. Maar die een manier, die een groot en uitstaande manier, hoe hy gemeentes, hoe hy kerkdenominasies, en hoe hy die breid van Christus reg oor die wereld verdeel, is deur valse leerstellings. Hy wek valse leraars op, waar die waarheid slinks kom verdraai. Ons lees in 2 Petrus 2 vers 1, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, hoor nou hulle planne, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, so stikkie vir stikkie. Hulle weet, as daar die ou stuurwiel heeltemal en baie vinnig na een richting toe geswaai word, dan rol daar die karretjie baie, baie vinnig. Maar hier die verderflike ketterye word heimlik ingevoer, en ook die Here wat hulle gekoop het verloon en 'n vinnige verderf oor hulle sal bring. En hierom weet ons ook dat die wederkoms naby is, en dit is terselfdertyd 'n bemoediging, maar in hierdie voege ook 'n waarskuwing. 1 Johannes 2 vers 18 sê, kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste. Hieraan weet ons dat dit die laaste uur is, en hy verduidelik verder hoe hulle geken sal word deur valse leerstellings, dat hulle ontken dat Jesus die Christus is. En nou hier die waarskuwing en hier die gedagte, so in die sin is dit 'n bemoediging, ons weet die einde van alle dinge is naby, maar die waarskuwing en ook die oproep, dit gaan net al erger word. Die stryd gaan net nog ewiger word. Want die duivel het na ons neergedaal met 'n groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het, so Openbaring 12 vers 12. En hierdie tyd word net al hoe minder, met elke sekonde wat verby tik, is die tyd en die tyd wat oor is tot die wederkoms van Christus, raak net al hoe minder. Die tyd raak net al hoe nader, en daar die intensiteit waarmee die Satan die kerk van Christus wil verdeel, sal net al hoe ewiger word. En daarom moet ons des te meer en des te ernstiger hierdie eenheid bewaar, en strewe daarin om dit te bewaak, juis omdat ons min tyd het, en weet dat hierdie stryd net nog meer sal word. In hierdie laat uur wil God nog mense red. In hierdie laat uur wil God nog homself verheerlik deur gemeentes. Ons kan nie nou maar net sê, ag, dit is maar die tekens van die tye nie. Ons kan nie nou maar net agteroor sit. Ons sien al hierdie tekens, ons weet die dag van die Here is naby. Ag, kom ons sien dit maar net uit. Kom ons hou maar net wat ons het, en ons druk nou maar net deur nie. Nee, juist omdat ons dit sien, moet daar 'n oorweldige intensiteit by ons gemerk word, want dit word gemerk by die Satan. Ons kan nie agteroor sit nie. Ons kan nie in hierdie min tyd wat oor is, soveel werk vir so min mense oorlaat nie. Ons moet saam strewe. Ons moet saam stry. Het jy al gesien, hoe kan 'n gemeenskaplike vyand twee partye wat aanvanklik nie saamgestem het, nie sommer so saam met mekaar snoe? Geliefdes, ons het verskille, maar ons het 'n gemeenskaplike vyand. Een in Christus. Laat vaar hierdie onderlange stryd, dat ons saam kan span, dat ons hierdie vyand uiteinde kan trotseer. Deur die werk en die krag van die Here in en deur ons. Daar is min tyd. Daarom moet daar meer intensiteit by ons wees. Maar weet dit, daar sal stryd wees. Hoor wat skrywe Paulus in vers 29 en 30. Hy sê, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Hy sê, hierdie is dieselfde stryd, hierdie teestanders, hierdie sware tye, julle sal dit ook beleef. Maar klink dit nie ook soos die woorde van iemand baie bekend onder ons nie? Jesus het ook gesê dat ons nie moet verbaas van daardie vervolging onder ons. Die wêreld het hom gehaat, die wêreld sal ons ook haat. En so het hulle vir Paulus gehaat, en so het hulle vir die Filippense gehaat, en so sal hulle ons ook haat. Daardie vrede wat die wêreld uitroep is net vir hulle eie agenda, om die Christendom stil te kry. Dit is 'n baie sluwe taktiek wat die Satan gebruik en ons val daarvoor. Ons is stoepstil, maar die moslim kan skree, die liberale kan skree, die wêreld kan voortgaan en aangaan, maar die Christen moet stil bly. En ons rol oor en ons neem dit. Geliefdes, dis nie ons die wêreld gaan bereik nie. Ons moet die wêreld bereik met die evangelie. Ons moet die wêreld bereik met 'n heilige lewenswandel, maar dit kan nie net daar stop nie. Dit moet oorgaan in woorde. Die evangelie is woorde. Jy was nie gered omdat iemand in die kerk 'n oulike lewe geleef het nie. Jy is gered omdat jy gekonfronteer was met die evangelie, dat die Here dit gebruik het in die oortuigingswerk in jou hart, en jy uitgeroep het omdat jy jou sonde besef het. Ja, die voorbeeld het bygedra om te sien, maar dit is dalk moontlik, of die Here het daardie persoon daadwerklik verander. Maar jy is nie net gered omdat hulle 'n oulike lewe geleef het nie. Die wêreld rondom ons gaan nie gered word net omdat ons oulike lewens leef nie. Maar die wêreld sal gered word deurdat ons hulle voorstel in die een wat ons gered het. Geliefdes, maar nou let op daardie 29ste vers. Ek wil net so 'n stukkie daarby stil staan. Hierdie selfde stryd, maar hoor wat lig vers 29 nou vir ons uit. Twee aspekte word daar genoem wat Paulus toeskrywe as genade uit God se hand. Eerste is die geloof in hom. Geloof as gevolg van hom, dat wat hy deur daardie evangelie boodskap kom werk het in ons hart, dat ons kan reageer op hierdie boodskap, dat ons die geloof in God kan vind. Wat 'n wonderlike gawe, dat ons gered kan word, dat die Here weg daar gestel het. Maar amper in dieselfde asem noem Paulus die tweede genadegawe, om ook vir Christus te ly. Maar hoor die woorde, dat het genadiglik vir ons gegee is om ook vir hom te ly. Dit maak vir ons brein nie sin nie. Dat het genade is, dat ons vir hom kan ly. Dat die Here soos 'n geskenk wat vir ons gegee is. Hierdie geskenk vir ons gegee is, en wat is in daardie geskenkpakkie? Lyding. lyding vir hom. Dit maak vir ons nie sin nie. Om te ly is nie lekker nie, om stryd te beleef is nie lekker nie. Om daardie geweldige aanslag te beleef is nie lekker nie, ons kan eerlik met mekaar wees daaroor. Maar let op die genade, en waarin dit lê, dat ons vir hom kan ly. Dis nie net die algemene stryd nie, alhoewel dit ook voordelig is, so brei Jakobus hoofstuk 1 vir ons uit. Maar hier die besondere genadegawe, dat ons waardiglik geag word, dat ons vir hom kan ly. Wat 'n bevoorregte plek, want dit maak dit toe totaal en ander saak. Ons ly nie as gevolg van bloot menselike verdrukking, omdat die aarde vervloek is, of omdat mense nie net sommer van ons hou, oor die manier hoe ons hare kam nie. Ons is in hierdie bevoorregte posisie om vir Christus te ly. Ons kan vir Jesus ly. Hy wat vir en as gevolg van ons gelei het, hy wat sy lewe vir ons afgelê het, ter ons hierdie genadegawe om ons lewens so af te lê, prakties, voortdurend vir hom. 'N geleentheid wat daar vir ons gegun word, dat hy meer kan word en ons minder. Die gedink as jy daarna strewe, soos wat Johannes 3 vers 30 vir ons sê, dat hy meer word en ons minder, dat dit 'n maklik proses gaan wees. Ons word die geleentheid gebied om vir hom te ly, sodat hy ook daarin verheerlik kan word. Maar hy moet meer word en ons minder. Wat 'n besondere genade, dat ons vir hom kan ly. Paulus het dikwels gelei onder die hand van valse leraars. Dikwels gelei, veral ook onder sy eie volksgenote. Daardie rabbies en daardie skrifgeleerdes en fariseërs wat hy eens nou saamgewerk het, het teen hom gedraai. Het jag gemaak op sy lewe. Daar was grootskaalse verdrukking wat bygevoeg was tot sy alreeds boeie waarin hy was. Dan skryf hy hierdie woorde en dit is uiteindelik hoekom hy hom steeds kon verbly in die Here, ondanks al die omstandighede. Ek ly vir hom. Christus gee vir ons 'n doel. Christus gee vir ons 'n motivering. Christus gee vir ons 'n doelwit. Hierdie lewe is nie maar net sommer nie. Hierdie lewe is nie ten eerste Christus nie. Hierdie lewe is Christus. Die Here moet nie eerste in jou lewe wees nie, die Here moet jou lewe wees. Hy moet meer word in elke aspek. Hy moet nie net nommer 1 op die charts bly nie, hy moet jou lewe word. Dit is uiteindelik die oproep. Sy lewe vir joune. Jy leef nie meer nie. Jy het nie meer 'n sê nie. En daarom hierdie besondere voorreg, ek kan vir hom ly. Nie net ek kan vir hom leef nie, maar ek kan vir hom ly. Hoor sy uitkyk wat ons bietjie meer breedvoerig op 'n ander stadium in Filippense 3 vers 8 tot 11 gaan uitbrei. Daar wil hy sê, ja waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Hoor nou vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Hamer hy uit op daardie volmaking, hy streef daarna, na hierdie volmaking, asof hy het alreeds in hierdie lewe kan kry. Geliefdes, ons geloof sal nie volmaak word as ons nie ook ly vir Christus nie. Sal Jesus se liefde so duidelik vir ons sigbaar gewees het as hy nie tot die dood toe gelei het vir en as gevolg van ons nie? Ons sal dan dus dieselfde roete moet volg. Is ons bereid om tot die dood toe vir hom te lei? As ons dink aan daardie martelare wat in hierdie oomblik besig is om hulle lewe vir die geloof af te lê, as ons dink aan hulle, hoe kan hulle daardeur gaan? Hoe kan hulle staande bly en die Here nie verloor nie? Is hierdie motivering. Ek ly vir hom, want hy is my lewe. Dit is net hom wat ek wil behaag. Ek ly vir hom. En dis hierin waar die genade is. Eerder lyding en Christus is my deel, as wat ek nie ly nie, maar Christus is nie my deel nie. Eerder saam met Christus in die dal van doodskaduwee, as op die top van die berg sonder Christus. En hoor hierdie volgende tekstverse wat hierdie besondere voordele vir ons daarin toon van hierdie lyding vir Christus. 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10 sê, hy het vir my gesê, dit is Christus wat vir Paulus gesê, daar, toe hy geworstel het oor daardie doring in sy vlees, toe die Here vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag, hoor die woorde, daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede. Kom ons som dit op, in lyding, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. 1 Petrus 5 vers 10. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het. Nou interessant, daardie kort tydjie in die Grieks toon vir ons dat dit ons lewe is. Maar let op die perspektief, hemelse burgers, ewige burgers. Dat ons vir hierdie kort tydjie gelei het, daarna ons volmaak, bevestig, versterk en grondves. 1 Petrus 4 vers 12 en 13. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar hoor nou hierdie woorde, namate julle gemeenskap het aan die lyding van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Kyk hoe totaal anders om is dit. Hoe meer die lyding vir Christus, hoe meer het hulle blydskap geword. Hoekom? Omdat Christus dit waardig is. Omdat ek die genade het om vir hom te kan lei. Geliefdes, Jesus het gelei. Paulus het dit beleef en ons sal ook. Maar let op dat ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, daai kort tydjie word nou sommer 'n oomblik genoem, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, sê 2 Korintiërs 4 vers 17. Maar ek wil graag hierdie gedagte net noem. Baie mense is baie positief oor lyding, as hul die positiewe gevolge sien daarvan. En dit is ook vir ons gegee ter bemoediging. Dit gee vir ons moed, te midde van die stryd, te midde van die lyding. Maar, al verkry ons niks uit die lyding nie, al is daar geen voordeel vir ons nie, al word ons vertrap en beledig, al word ons so verskriklik benadeel, Christus is dit steeds werd. en het sal steeds genade wees. Dit sal steeds 'n besondere voorreg wees, omdat hy dit waardig is. Hy is waardig dat ek my lewe aflê. Om vir Christus te kan ly is groot genade. Om waardig geag te word, om in die bevoorregte posisie te wees om vir hom te kan ly, dit is ons motivering. Maar ek daag jy uit. Ons kan baie mooi opgesweep word, ek is bereid om vir hom te ly. Is jy bereid om jou sonde af te lê? Is jy bereid om jou wil te laat vaar? As jy sê ek is bereid om vir Christus te ly, maar ek is bereid om my drank een kant te sit nie, dan lieg jy. As jy sê ek is bereid om vir die Here te ly, maar ek is nie bereid om te evangeliseer nie, dan lieg jy. As jy sê ek is bereid om vir die Here te ly, hier is my lewe, neem dit alles van my af, maar moet net nie hierdie opoffering of dit van my vra nie, dan lieg jy. Is jy bereid om jou lewe geheel en al, in lewe en in dood, vir Christus te gee? Toon dit dan deur jou lewe. Hou op met die sonde. Hou op met daardie gesindheid. Hou op met die getwis. Hou op met die voortdurende foutvinderigheid in alles en in almal. Dien die Here. Soek die eenigheid in die gemeente, bevorder dit en versprei sy woord. As ons almal net wil saamwerk, wil saamwerk, wil saamwerk, hoe gelukkig sal ons wees. Geliefdes, 1 Petrus 3 vers 14 sê, maar as julle ook ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. Die voorreg en die doel van hierdie lyding vind ons in 1 Petrus 4 vers 16. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Dat ek bereid is om in en deur my lewe, maak nie saak wat oor my kom nie, Here, hier is ek, verheerlik Uself deur my. As dit dan is dat mense my moet vertrap, laat dit so wees. Enige iets dat ek kan bydra tot U verheerliking, Here, hier is ek. Dankie vir die voorreg. Naar om ly verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus, is die raad wat Paulus vir die jong Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 3 sê. En daarom vind ons die opsomming en die laaste gedagte waarby ons wil stilstaan in Filippense 2 vers 1 en 2. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige teederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Is amper nou so, en ons praat van prerequisites, dinge wat vooraf eers in lyn moet wees. Dan moet ons nou voldoen aan hierdie oproep om eensgesind te wees. So kom ons kyk dit baie vlugtig. As daar enige troos in Christus is, ek vra vir u, is daar enige troos in Christus? Jy lyk onseker. Natuurlik is daar troos in Christus. Al die troos lê in hom. Hoe het ons nie vertroos toe ons gebroken was nie? Het hy nie self gesê, salig is die wat treur, want hulle sal bemoedig word, hulle sal vertroos word eerder. Daar is troos in Christus. As daar enige vertroosting van die liefde, wil vir u sê, vertroos liefde, beslis so. As daar enige gemeenskap van die Gees, is jy in 'n verhouding met die Gees van God. En wat word hy ook genoem? Die trooster. As daar dan enige gemeenskap is met hom,
as jy in 'n verhouding met God geplaas is en hy sy gees uitgestort het in jou hart, as daar dan enige innige teederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Geliefdes, ons kan 'n regmerkie tik by elkeen van daardie as daar. Daarom die laaste opdrag by hierdie boodskap. En dit waaronder ons onsself moet meet en waaronder ons moet buig. Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. En dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin, een van gevoel, een van denke, een van doen, een van late. Geliefdes, ons het gesien, soos daardie illustrasie baie duidelik uitkom uit die oorlogssituasies uit, dat ons een moet wees, in een gees moet vasstaan, dat hierdie vasstaan ons beweeg, om een van siel te stry vir die geloof van die evangelie. Daar sal teestanders wees, maar ons kan staande bly. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Krag lê in die nommers, die samesnoering wat die Here vir ons kom bewerk het deur sy gees, deur die salige hoop wat hy vir ons kom gee het, deur die een hoop, die een Here, die een geloof waartoe hy ons geroep het en waarin hy ons kom plaas het. Alles is een. Ons moet dit reflekteer deur een te wees. Wat help dit die arm word afgesny van die liggaam? Daardie persoon kan dan niks verrig met daardie ou liggaam, met daardie liggaamsdeel nie. Dit moet vasgewerk word. As jy jou afgeskei het van hierdie een doelwit, maak seker jy word weer deel. As jy in 'n ander rigting stoot en jy bring pyn in die hele liggaam, bely jou sonde en kom terug. Sal nie kwaad wees, ons sal saamwerk. Ons het 'n doel om te bereik. Dit help nie, ons is heeltyd besig met onderlinge stryery en striwelinge nie. Ons gaan nooit by ons doelwit uitkom nie. Kan jy nou dink, as daardie Romeinse soldate in daardie ou linie is met daardie skilde reg, behoor ons hulle beweeg so as 'n groep, en die een skop nou per ongeluk die een se hak voor hom en hy wil hom nou eers kom stry en beklei en slaan en mekaar uitsorteer. Dan los hulle een groot gat daarbo oop wat pyle in kan kom en dit kan hulle dood beteken. Dieselfde voege kan ons dood beteken. Rietus, ons het nie 'n ander keuse nie. Ons moet eensgesind wees. Hierdie eenheid deur die waarheid, deur die gesindheid van Christus, soos wat ons gaan sien in Filippense 2 vers 3, dat ons juist nie iets moet doen uit selfsug of ydele eer nie, maar dat ons in nederigheid die een die ander hoër ag as homself. Dat ons nie uit daardie hoogte uit nie, maar dat ons dien, dat ons saam een doelwit soek om die naam van die Here te verheerlik en die wêreld te bereik met sy woord. Mag die Heer ons genade gee en mag die Heer ons help. Mag hy ons genade gee om nie net te ly vir hom nie, maar ook te volhard te midde van die lyding. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, wat 'n kosbare voorreg is dit dat U met ons bemoeienis maak deur die woord. En ag Here, ons het hierdie innige begeerte dat U hierdie eenheid, as dit herstel moet word, dat U dit kom herstel. Dat U ons die genade gee om dit te bewaar. Terwyl daar 'n vuurgloed van vervolging is teen ons, kom pleit ons, o Here, dat U ons moedig sal maak in die stryd. Nie net dat ons weet dat daar positiewe dinge is wat U kom bewerk in en deur ons nie, maar Here, hierdie feit dat U dit waardig is dat ons vir U kan en moet ly. Laat ons hierdie sentrale gedagte voortdurend voor ons hou. Kom vervul ons harte met al meer liefde vir U en mag jy ons getrou vind, een van sin, een van siel, 'n eensgesinde gemeente, tot lof en tot heerlikheid van U. Ons bid dit, o Heer, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.